Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Su jumis, mėly radio klausytojai, bendraus šioje švento rašto skaitimo ir pasidalinimo jo šviesa valandėlėje krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komanda, pavadinta Marijos vardu, Marijos mokyklos vardu. Mes skaitysime šiandien iš Mato Evangelijos 11 skyriaus 1, 2, 11 eilutės. Dabar pasakysime savo vardus. Aš esu Skaidrė.
Raimondas.
Brolis Andžai iš Kapucinų Paulių vienuolyno.
Milda.
Rasa.
Renata.
Ateik šventoji dvasia, ateik širdžių tyrėja, mūsų vienybės laidą, paruošk mus skaitimui, kuris keičia gyvenimą.
Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusintė savo mokinius jo paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Jėzus atsakė, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aurė karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta. Štai, aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį.
Brolė Andrėjau, gal pasakytumėt savo šviesą, kurią gaunate iš to žodžio?
Man labai įstrigo žodžiai, kai Jonas Krikštytojas, kuris kalėjime, klausė, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jonas Krikštytojas, kuris pats parodė anksčiau, tai Dievo avinėlis, kad tai Jėzus būtent yra. Dabar jis sėdi kalėjime ir suabėjojo, ar tai tikrai jis, o gal kito mums laukti reikia.
O aš kai irgi skaitau šitą dramatišką evangelijos vietą, galvoju, kad galbūt Jonas daro paslaugą, kabutėse suabėjodamas, paslaugą savo paties mokiniams, kurie netrukus jo neteks, nes Jonui jau nebėra perspektyvos išeiti iš to kalėjimo. O mokiniai lieka be mokytojo ir Jonas pasiunčia mokinius paklausti Jėzaus tikriausiai su viltimi, kad Jėzus perims jo užaugintus žmonės, užaugintus tam, kad iš tikrųjų jie atpažintų Mesiją. Aš matau tą tokį Jono visišką atsižadėjimą netgi būti lyderiu šitoje situacijoje. Jisai tartum dėl tų mokinių stengiasi, kad jie sutiktų Jėzų va tokioj dramatiškoj situacijai. Jis ją naudoja labai nesavanaudiškai iš tikrųjų.
Taip, aš manau, ir taip irgi gali būti, bet čia manęs asmeniškai pats Jonas duoda tokią teisę, kad būna įvairių situacijų gyvenime, kai galima abejoti, ar tikrai Dievas yra mano gyvenime, ar tikrai jis veikia, ar būtent tas Jėzus yra. Jeigu jis yra, tai kodėl man taip vyksta, kodėl tokios sunkumos, kodėl tiek nelaimės vyksta. Aš galiu klausti, bet svarbu, kad klausti, kaip Jonas paklausė Jėzų. Tai ir man reikia tada klausti.
Man šita evangelija prakalbo pačioje pradžioje, yra eilutės, ketvirta konkrečiai, kur Jėzus atsakė, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ar matote. Tai kad Jonas yra kalėjime, tai man tokia žinutė kažkaip tai irgi, kad tiems, kurie yra kalėjime, turi viltį, kurią teikia Dievo žodis. Pats Jėzus sako, kad apsakytume jo darbus. Keliaukite ir apsakykite, ką čia girdite ir matote. Ne kitų gyvenime, bet mūsų gyvenime, kaip Jėzus yra išgydęs mus, ar ne, nuo to aklumo, nuo raišumo, nuo apvalimo, nuo nuodėmės, nuo kurtumo. Tikime, kad būsime prikelti mes ir mūsų mirusieji, artimieji, kad vargdieniams yra skelbiama geroji naujiena. Štai išgyvenu, kad ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme tas Dievo žodis turėtų paliesti visus tuos, kurie yra kalėjime vienaip arba kitaip kažkaip įkalinti. Ar šioje žemėje, jeigu galbūt kažkas jaučiasi įkalintas ar ne, kad Jėzus teikia savo paguodo žodį, kad jis yra tas, kuris apvalo, kuris pastato žmogų ant kojų ir leidžia jam gyventi. Ir paskutinė ta eilutė, šešta yra, ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Man atrodo, yra labai svarbu ar nepatikėti Dievo žodžiu, kad jis daro tuos stebuklus ir iš tiesų yra palaimintas tas, kuris nepasipiktins tai, ką Jėzus skelbė. Ne tai, ką mes skelbėme, bet tai, ką Dievo žodis sako. Ir iš tikrųjų, jeigu mes jį priimame kaip gyvą žodį, galime tikrai matyti savo situacijas gyvenime, kur mes buvome kažkada akli, arba esame tam tikrose situacijose galbūt akli ir nesuprantame, kodėl vienaip arba kitaip tam tikri dalykai vyksta. Bet iš tikrųjų, jeigu prašome ir pasitikime Jėzumi, jis atveria mums akis. Tai man labai gražiai yra šita pirmoji pastraipa, kur Jonas, vieto Jono mes kiekvienas galime būti tam tikrame kalėjime, kai nerandame kažkokio išėjimo arba nesuprantame. Bet jeigu pasitikime Jėzumi, esame tikrai palaiminti.
Ir man tie žodžiai palaimintas, kas nepasipiktins manimi, man atrodo toks labai delikatus Jėzaus būdas. Pranešti apie savo bendrystę su Jonu. Jonas yra jo pusbrolis, Jonas yra jo pirmtakas, tas, kuris nutiesė kelią. Dievo plane jie yra labai susieti ir štai tasai, kuris save apibūdina šiuo atveju, ne aš pasaulio šviesa, aš kelias tiesa ir gyvenimas ar dar kaip nors, bet tas, kuris apibūdina save per konkrečius darbus, aklieji praregi, raišiai vaikščioja, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, tai vien stebuklai, ar ne, yra jo tapatybės kortelė, kad pasakytų apie jį, kas jis toks, kas jis yra. Tai yra jo darbai. Ir štai toks galingas draugas, pusbrolis, neišlaisvina Jono esančioj beviltiškoj situacijoj. Jis nepadeda jam iš to kalėjimo išeiti, jis jį palieka. Palieka atiduodamas tam, kas ir turėjo nutikti. Jį nukapos, nukirs jam galvą. Ir jis negina savo geriausio draugo, galim sakyti. Kai Jėzus sako, palaimintas, kas nepasipiktins manimi, aš jaučiu tokį labai didelį delikatumą Jono atžvilgiu. Jonai, jeigu tu ištversi vat, šitokią situaciją, kai aš, būdamas tas, kuris atveriu akis, išlaisvinu iš visų nuodėmių ir net iš mirties, tave palieku išgyventi iki galo tavo kančią ir mirti, artėjančią mirtį, neįsiterpdamas, neužbėgdamas tam už akių. Jei tu nepasipiktinsi manimi, būsi palaimintas. Aš kažkaip taip labai perskaitau asmeniškai Jonui siunčiama žinutė.
Taip, ir Jonas iškeliauda iš šito pasaulio ir nemato Jėzaus išgelbėjimo. Nemato, bet vis tiek pasitiki, kad Jėzus jam pasakė, tai Jėzus tai padarys.
Man tai labai stipriai skamba tie klausimai ir ko išėjote pamatyti, ir ko išėjote į dykumą. Kelis kartus jis klausė, Jėzus, ir ko išėjot, ir tarsi abejodama žmonių tikėjimu, tarsi sakydama žmonėm, kurie išėjo iš smalsumo pasižiūrėti, bet ne tam, kad ieškotų Jėzus, ne tam, kad ieškotų Dievo. Ir man tarsi ir ironijos yra šitose klausimuose ir tokio pasipiktinimo, kad nei jį, nei žmogų reikia žiūrėti kažkur giliau į esmę, į Dievą. Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Ir paskui pats atsako, taip sakau jums ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta. Štai aš siunčiu prim tave savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Tai kažkaip ir vilti tokią išvelgiu, kad Jėzus neleidžia žmonėms pasilikti vieniems, jisai duoda tarsi tokį įrankį, tą, kuris nuties kelią, kuris eis pirm jų ir kartu kvietimą į tą gelmę žiūrėti.
Kaip jūs, broli Andžėjau, suprantate tą tokį išsireiškimą arba tą klausimą, ko išėjote į dykumą pasižiūrėti, kodėl tarsi viešpats, na, vat, ką simbolizuoja dykuma ir kodėl va šitoje, sakykime, situacijoje Jėzus klausė, ko išėjote į dykumą pasižiūrėti, konkretizuoja erdvę ir vietą. Kaip jūs supratumėte šitą?
Jonas Krikštytojas buvo gyveno dykumoje. Jėzus klausė būtent tų žmonių, kurie išeidavo į dykumą sutikti, pažiūrėti Joną. Kodėl išeina? Ko laukia iš Jono? Skatina, kaip tik dabar Milda pasakė, aš manau, Jėzus skatina žiūrėti giliau, ne tik ieškoti sensacijos, ne tik ieškoti žmogų, kuris apsivilka kuprą nugarą, bet ieškoti giliau, ką Dievas nori per šitą žmogų man pasakyti.
Ir tas dykumos motyvas, ta visa aplinka iš tikrųjų man susišaukė su daugeliu kitų vietų Biblijoje. Dar Senajame testamente dykuma labai buvo svarbi Dievo plane. Ir išėjimo metu, kai Dievas išlaisvindamas tautą vedė per dykumą, dykumoje nutiko tiek daug pamokų, Dievas taip stipriai tą tautą grūdino, mokė, jai kalbėjo. Ir va dabar Senojo ir Naujojo testamento sandūroje vėl dykuma labai svarbi. Ir Jėzus išeina į dykumą 40 dienų ir Jonas prieš pakrikštydamas Jėzų gyvena dykumoj. Ir man dar taip skamba giesmių giesmės eilutė, kas ateina ten iš dykumų. Irgi klausimas, tai kas ten ateina iš tų dykumų, ko ten išėjot pažiūrėti? Daugiau negu pranašo, taip, Jėzus nekalba čia apie save, kaip apie tą karalių, kuris yra visos tautos lauktasis, jos mylimasis ir išrinktasis.
Man dabar labai kažkaip tai irgi dykuma, vat iš jūsų ir Andžėjaus ir Skaidrės kažkaip atėjo irgi tokia mintis, kad Adventas mums irgi gali būti kaip dykumos laikas, ar ne? Tokia puiki galimybė sustoti, pažvelgti giliau, ar ne, paieškoti, ne tik, kad bėgioti ir rūpintis dovanomis, bet iš tikrųjų savo širdį paruošti Jėzaus atėjimui, Jėzaus gimtadienį. Tarsi Jėzus irgi kreipia, kad mes dykumoje, į ką mes turėtume atkreipti iš tikrųjų dėmesį. Kokiu tikslu, ar ne, ateiname į tą dykumą, arba tas Adventas, koks kas iš to, ar ne? Prabėg dar lieko porą savaičių ir kas iš to, ar mes tikrai sutiksime tas kalėdas švesdami Jėzaus gimtadienį, ar tai bus, na, sakykime, skanių valgių, gražių dovanėlių apsikeitimas, kokia prasmė viso to, ar ne? Tai tarsi irgi klausė Jėzus. Tai, kad mes gražiai apsirengsime per šventes, švelniais drabužiais vilkinčių žmonių pasižiūrėti, kaip kas atrodo, ar ne, kur yra viso to prasmė. Blizgučių, kaip gražiai parduotuvių, vitrinos papuoštos, kur yra, ar ne, čia gelmė. Ir į ką mūsų viešpats kviečia, ar ne, tai kogi išėjote. Ar pamatyti pranašų? Tarsi aš tokį išgyvenu momentą, kad Jėzus visus mus kviečia pirmiausia žiūrėti į jį, žvelgti į patį Jėzų ir ieškoti jame to atsakymu. Tai tas Adventas mums kaip dykuma gali būti pažvelgti į Jėzų.
Aš norėčiau pasidalinti tą išvalgą iš tiesų, kad mes esam dabar bažnyčios švenčiamų liturginių metų pradžioje, tai būtent Advento laike, kai bažnyčia švenčia, pamini Jėzus kaip išganytojo atėjimą į šį pasaulį. Ir dar tokia mintis atėjo, kad iš tiesų esame irgi tam nuostabiam laike, kad mes esam jau pasaulio atpirkimo laike. Mes esam tie žmonės, kurie gyvenam atpirkimo laike. ir kažkaip net nesitarėm, irgi mane labiausiai palietė šitos Evangelijos pagal Matą pirmą pastraipą. Ir be abejo, ypatingai, mes čia visi kartojam tie žodžiai, kad ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Taip, kad bažnyčia liturginiuose metuose, kuri švenčia, pamini Jėzaus išganimo momentus, kurie mus turėtų iš tiesų kiekvieną krikščionį gaivinti, vis nuolatos priminti tas išganimo paslaptis, kurios mums labai išganingai, gyvybiškai tiesiog reikalingos ir svarbios. Ir visa tai, kas vyksta, galima sakyti, ar tai ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi, ar mes nepasipiktinsime bažnyčios dadomom tom išganimo malonėm, išganimo tais įvykių paminėjimais, ar mes juose dalyvaujam. Juk tai, kas pirmoji Evangelijos pradžioje pastraipoje paminėta, kad mirusieji prikeliami, aklieji praregi ir panašiai, tai be abejo iš esmės yra tik tai vieninteliam Dievui galima. Tik Dievo gale taip gali būti padaryta, arba jo bent vardu. Tai yra tas nuostabus laikas, kad, aišku, kiekviena diena mums yra ta labai svarbi, kad ar mes nepasipiktinsime Jėzumi, to gyvuoju Dievu asmeniu, tai kiek tai yra mums svarbu.
Ir kaip jūs save matote šitame žodyje, kuris siunčia? Ar tik Joną siunčia? Štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią.
Aš kaip tik norėjau šitą eilutę ir pasidalinti. Štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Ir galvodama apie save, savo asmeninį gyvenimą, matau, kad dvejopai galiu suprasti šitą žodį, atpažinti savo gyvenime. Tai vienok aš pati esu siunčiama kur nors, į kokią nors aplinką nutiesti viešpačiui kelio. Kita vertus, tam tikros aplinkybės man yra duodamos, tam tikri žmonės, kurie man padeda apsivalyti nuo įvairių dalykų, kurie gali trukdyti viešpačiui ateiti mano širdį, būti mano širdyje, gyventi mano širdyje. Prieš tai Rasa dalinosi apie tos įkalinimus, kuriuose galbūt mes esame, kiekvienas skirtingose. Ir aš svarščiau apie save, galvoju, kas man būtų tas vidinis kalėjimas, tai atpažinau, kad tai galėtų būti, kai aš darau ne tai, ką aš noriu, bet tai, ką man reikia daryti. Nes tai tarsi suvaržo mane, suvaržo mano norus, tarsi toks kaip ir apynasris, galėtume visi šnekėti iš tikrųjų apie rutiną, apie būtį ir panašiai, bet aš prisiminiau savo dabartinį darbą, kuriame aš esu 2 metus ir iš pradžių mane jisai labai susiaurino ir apribojo, nes aš toks kūrybiškas žmogus, o ten tos kūrybos nedaug, labiau toksai, na, techninis su skaičiais darbas. Ir man buvo sunku, man savotiškas įkalinimas tai buvo ir buvo, sakau, nes šiuo metu yra žymiai lengviau, nes mane išlaisvino viešpats per tuos 2 metus, tikrai guodė ir laimino, mokė nuolankumo, paprastumo, priimti tai, kas yra, ir ieškoti jo. Ir aš, kai klausdavau viešpatį, tai ar aš tikrai čia turiu būti, jis tarsi man atgal klausimo atsakydavo, Renato, tai tau atrodo, kad šitoj įmonėj Dievo nereikia žmonėm. Aš jaučiuosi kaip misionierė iš tikrųjų tame darbe, nors aš galbūt neskelbiu Dievo žodžio atvirai, bet liudiju Dievą savo tyliu buvimu, malda. Kai yra proga, pasimeldžiu už kokią kolegą, vieną kartą teko garsiai melstis, bet su jūsų tikimu paprašiau, tiesiog pasiūliau tiesiog, nes nebegalėjau ištverto skausmo, kuriuo jos dalinosi. Tai vienintelis dalykas buvo, ką aš galėjau joms tuo metu pasiūlyti, kaip skaidrė gal patikslins ar apaštalas Paulius, ar kurie sakė, kad nieko daugiau neturiu, nei aukso, nei sidabro, bet ką turiu, tai sakau, Jėzus Kristus vardu kelkis ir būk sveikas, tai aš irgi panašiai nei aukso, nei sidabro neturiu, bet ką turiu, tai savo tikėjimą, kuriuo galiu dalintis ir malda, kurią galiu užtarti. Ir aš matau vaisius savo darbe, manau tikrai ne mano vienos čia indėlis, viešpats daug plačiau apima ir aš matau, kad kiekvienam skyriui yra po vieną tokį karštai tikinti žmogų, tai tokios kaip salos, kaip ta viešpaties druska, kuri neleidžia tam pasauliui sugesti. Nes yra kas pasūdo, yra kas apsaugo savo buvimu, savo sąžiningų darbų, tylia malda, galų gale parodytų gerumu arba uždraudimu apkalbinėti kitus paprasčiausiai tiesiog. Ir matau vaisius, tikrai atmosfera yra geresnė, ramesnė, šventiškesnė. Kyla visokių akcijų žmonėm, pavyzdžiui, dabar šiuo metu adventiniu laikotarpiu, jau antrus metus adventinį vainiką inicijuoja pinti. Atrodo pasaulietinė įmonė, bet va, žmonėms tai svarbu tie vainikai. Paskui dėžutę pastatė su žodžiu ačiū, gali parašyti kolegai ačiū už ką nors, kortelį įmesti vardą pavardę, jo parašyti kam dėkoji. Nors mes savo komandai turime kas savaitinį ačiū tokį rubriką, kaip mes vadinam, kam didi pliusą šią savaitę. Tai irgi toks skatinimas dėkoti, pastebėti gerus dalykus, galbūt neįvardinant tiesiog, kad yra Dievo darbas, bet aš matau, kad yra Dievo darbai. Aš džiaugiuosi, negaliu atsistebėti, mano skyriuje yra per tuos du metus tikrai nemažai išėjusių į dekretą mamyčių, tai gyvybės kultūra klesti. Galėčiau vardinti ir vardinti. Ir ką aš noriu tuo pasakyti? Noriu pasakyti, kad aš ir pati auginama esu toje dykumoje. Iš vienos pusės man tai dykuma, nes tai mane priboja. Bet apvalo, išgrynina matyti ir mylėti tai, ką aš čia turiu, ką man viešpats duoda dabar. Nesiblaškyti, siekiant vis dar kažko geresnio, vis dar kažko. Bet moko būti čia ir dabar, priimti tai, pamilti tuos žmonės, kurie yra šalia manęs, matyti juose Jėzų ir taip leidžia viešpats ir į savo širdį jį priimti per kitus žmonės ir tuo pačiu kitiems padėti atrasti kelią į viešpatį.
Ačiū, buvo puikus liudijimas. Gal dar kas nors esat pasintinys Dievo plane?
Aš pritariu Renatai, nes besiklausant jos, tai taip išgyvenau kažkaip ir savo situaciją, kai susiduriu su sunkumais ir galvoju tada, kad tai gal čia ne mano vieta, gal aš čia turiu būti kažkur kitur, čia per sudėtinga, per sunku, netinkite žmonės, galbūt kažkaip turiu būti vien tik tarp tikinčiųjų, tada būtų lengviau, bet vat irgi tą patį išgyvenau, kad tai yra toksai kaip ir Dievo planas, nes kai klausi viešpaties, tai jisai rodo, kad nenori jokių pokyčių mano gyvenime, tiesiog nori, kad būčiau ten, kur esu, kad mokinčiausi mylėti, priimti, kad per mano buvimą irgi keistusi žmonės, keistusi situacijos, atrodo net kitą kartą, nu, vat nieko nereikia, tik tai būti ta druska, kaip Renata minėjo, kad per tai augintų mano meilę kitiems, nes lengva mylėti žmogų, kuris tau ne kiek palankus, bet kuris žvelgia tą pačią kryptimį, bet sunku mylėti tokiu, kuris visai priešingai žiūri, kuris neieško galbūt tų pačių vertybių, kurių tu sieki. Ir supranti, kad tų žmonių požiūrę negali perkeisti kažkokiais žodžiais, gali perkeisti tik tai savo pavyzdžių arba tiesiog vat įsileidimu Jėzaus į tą situaciją ir kad Jėzus veiktų. Aš džiaugiuosi irgi atpažindama, kad gali būti misionierium net neišvykęs kažkur, tai neišvykęs iš šalies, neišvykęs iš savo aplinkos. Jėzus pasirinka tas misijas pats ir misionierius. Ir netgi tą visą aplinką pats sukuria, tik tai reikia išvelgti tai ir kažkaip pasakyti taip turbūt kaip Marija nuolankiai. Tai sutinku, kad čia yra pirmiausia nuolankumo mokykla. Išbūti tose aplinkybėse, sunkumose, nepasiduoti kažkokiam tai pavojų signalai, kad viskas sos reikia kelti burės, bėgti ir ieškoti saugaus kampelio, kur būsi priimtas.
Ačiū Mildai. Ir mes turim brolį Andžėjų, kuris irgi savotiškoje dykumoje gyvena. Papasakok apie savo pasintinybę, kaip tu išgyveni tą Dievo žodį.
Aš manau, klausiau ir Renatą, ir Mildą. Ir taip pat apie savęs galiu pasakyti, priimti išgelbėjimą, tai priimti visų pirma, priimti realybę. Kokia yra ta realybė mano gyvenime. Nes kai nepriimu realybę, kai tik svajoju ir labai trokštu gyventi kitur ir kitoj situacijai, kitoj realybėj, tai iš tikrųjų nieko negaliu padaryti ir net nieko nenoriu padaryti. Ir tada negaliu būti ir misionieriu. Ir tada esu būtent kaip tas, kuris pasipiktina Jėzumi, kuris aš taip įsivaizduoju, kad taip ir taip Dievas turi veikti. Ir jeigu veikia kitaip, negu aš įsivaizduoju, negu mano plane yra, tai tada nepriimu to išgelbėjimo, kaip Dievas nori, pagal Dievo planą. Ten, kur aš gyvenu, mūsų dykumoje kaime, kur neturim parapijos, mažiau tokio darbo, kaip pastoviai parapijoje kunigas veikia. Tai iš tikrųjų yra ta tokia dykuma, kai reikia ieškoti, ką Dieve nori iš manęs, ką man daryti dabar. Tik tada, kai klausiu ir girdžiu, ką Dievas nori, tik tada galiu būti jo pasiuntinys, jo misionierius.
Na, yra dar misionierių.
Andžėjui kažkaip pritarti man irgi tas, kad jeigu mes norime būti pasiusti, galbūt kiti labai trokšta, sakykime, būti išsiusti, tarnauti Dievui ar ne, ir laukia, kadagi tas momentas ateis, arba klausia, galbūt ieško galimybių kažkaip tai vienai arba kitai pasitarnauti. Man vėlgi kažkaip tai sukrenta į tą žvelgti į tą dykumą ar ne, atsitraukti ir klausytis Viešpaties pirmiausia. Klausytis jo, būti pripildytiems jo meilės, jo šventosios dvasios, tam, kad galėtume būti tiems pasiuntiniais ir kad galėtume nutiesti jam kelią iš tikrųjų, ar ne. Tai mes turime pažinoti Dievo širdį, pažinoti ir ko Viešpats nori. Ar tada tikrai šventoji dvasia padės, atvers mums širdies akis, atvers Dievo žodį, kur ir kada kam pasakyti, arba kur tarnauti, kur pasitarnauti. Nes kitas iki mes galime užkietinti širdį, yra nematyti, būti tais aklais, nematyti, kam reikia pagalbos ir viso kitų dalykų.
Na ir Raimundai, tavo pasiuntinybė, kaip tu esi tas, kuris nutiesi kelią?
Manau, kaip kiekvieno žmogaus gyvenime, aišku, yra visų įvairiausių momentų, nors ir be abejo, kokį santykį su Viešpačiu beturėdamas būna tam tikrų, vadinkim, kaip ir prigesimų, kurį reikalinga vėlgi naujai ir atsinaujant. Ir stengtis be abejo nepasipiktinti visą tai, ką Viešpas tau sako arba šventoji dvasia tau kalba. Tai iš tiesų labai svarbu ir išganinga. Taipogi atliepia, ką minėjo Rasa apie tuos galimus esamus tiesiog gyvenime blizgučius, kurie ale kabutėse papuošia mūsų tas Jėzaus gimimo paminėjimą, tai yra švenčiant arba paminintas kalėdas, ar tai daliai žmonių, bet esmė yra tame, kad koks tavo asmeniškai santykis su pačiu Viešpačiu, kur yra tiesiog be pasirinkimo esmiškai jisai gyvybiškai svarbus, nes kito tiesiog pasirinkimo nėra. Vienintelis Viešpats yra tas, kuris akliesiam atveria akis, mirusius prikelia, raupsuotojus apvalo ir taip toliau. Tas pats ir siejasi su palaiminimais, kad tai yra viską gali duoti tik tai vienas Viešpats. Tai ar mes jo laukiam ateimo į mūsų gyvenimą, į mūsų širdis iš tiesų. Ir mes tada galiausiai ar nepasipiktiname juo, nes per tai būtume palaiminti visą tai, ko tiek tikinčiam ir netikinčiams tiesiog svarbu, kiek Dievą pažįsta ar nepažįsta, bet kiekvienas nori būti žmogus laimingas. Ir esmiškai tai yra labai svarbu reikalinga, ar mes Dievui sakom taip, pasmeniui, kaip Viešpačiui viso ko pradžiai ir pabaigai.
Tai apibendrinant visą, ką čia dabar susakėt, ką matau, tai kad tam, kad išgirstume Dievą, kad jo sulauktume, tinkamiausios sąlygos yra ne komforto zona. Kažkokia ten dykuma, kažkoks ten kalėjimas, paprasčiausiai yra tobulas laikas, tobula vieta, kad ten mes išgyventume Dievo artumą, kad kažkaip Dievas mus panaudotų savo keliams nutiesti, ten kur nepatogumai, ten jisai mus naudoja kaip buldozeris savo keliams nutiesti. Ir dar labai pastebėjau, kad tas vat laukimas, pasyvumas ar ne, eina kartu su didžiulė energija, jėga. Žiūrėkit, karalystė jėga puolama. Tas buvimas dykumoj ar kalėjime ar dar kur nors, tai nėra vien tik tai toks labai pasyvus buvimas. Tai yra kartu ir kova, toks kaip karo stovis, kur tu jėga užkariauji, pasigrobi patį svarbiausią, tai yra Jėzų. Tu jį užkariauji ten. ten, kur esi iš tikrųjų.
Bet prieš tai reikia nusimti Egipto karolius, ar ne, kaip Mozė, kad vedžiojo 40 metų, ar ne, nes ta tauta, aišku, Viešpats vedžiojo tam, kad, na, nuimtų tuos visus blizgučius nuo tos tautos ir kad tauta atsigręžtų į Jėzų, ar ne, į patį Mesiją, į patį Dievą. Tai aš manau, kad ir mums šitas advento laikas, nusimkime tuos karolius visi, ar ne, ir atsigręžkime į Viešpatį.
Iš esmės, esant dykumoje arba pasijaučiant, būnant dykumoje, iš tikrųjų atsiveria ta tikra gyvenimo realija. Toks, koks yra gyvenimas, ta tikrovė, tas jau labiau yra. Tiesiog žmogui, tai yra Dievo malonė, aišku, tais atvejais, kada tau žmogau, kiekvienam, kiek tu tiki ar netiki, tau atsiveria ta tikrai tikra, realiai gyvenimo tikrovė ir tarsi tu sustoji, galvoji, mano gyvenimo prasmė, kokia yra visa tai. Te susimastom iš tiesų, laukiant Viešpaties atėjimo ir labiausiai, kad atėjimo į mūsų kiekvieno širdį, kaip asmens, kaip viso to, kur viską gali duoti, kaip išganytojo, atpirkėjo, kur visą pasotins tobulai, jeigu mes juo nepasipiktinsim, būsim visada palaiminti.
Mes šią gaidą galim jau ir atsisveikinti, dar kviečiu ištarti paskutinį sakinį, kreipiantis į mūsų Viešpatį, dėkojame Jėzau už šitą šviesą, už šitą žodį, kuris mus padrasina, kad nenusimintume savo kalėjime ir išnaudotume visas tavo duotas sąlygas kaip nuostabią galimybę nutiesti tau kelią. Ačiū tau, Jėzau.
Garbė.
Dievui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Su jumis bendravo ir Dievo žodžio šviesa mūsų gyvenimui dalinosi Marijos mokyklos komandos nariai Skaidrė,
Raimondas,
brolis Andrei,
Milda, Renata
ir Rasa.
Visi mes esame iš Kauno.
Atsisveikiname su jumis iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.